кешкі нұр, алауланып дала жапқан тырналар ұшып келді дала жақтан. Қызыл күн ыстық күлше дөңгеленген бетіне көлдің еніп бара жатқан. Қап-қасал көлдің беті түсті кілем, есіме талай сырлар түсті білем. Қанаты сымпыл қағып тырналардың сырғиды көл бетінен үстіменен. Іңірде қиқулаған тырналарым жүректің жарасын кеп тырналадың. Кеш батса көзілмейтін әдетіммен өлеңді қаламсап қып жырғам алдым. Үніңнен көлдің беті көріктенді, қиянға босатамын еректенді. Жоғалде мұңда менің салып тұрған, сағанда бір сағыныш серіппеді. Шағылар батар күннің сәулесімін, ойымның ұзақ түнге әуресімін. Қызыл күн шапағымен араласқан бетінде көлде сенің қалды есімін. Бетінде көлде сен қалды есімін. Өлең авторы Ажар Садықова. Оқыған Гүлдән Сермаған.